لیار آزاد لک رادیو فی Ертеңгі қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2013 жылдың 30 апрелі, аптаның сейсенбі күні, 29 апрелі ақы хабарлар күнілігі өдетін программаларымызды ядыда тапқатыңызды хүдірлеер. Ашуат алты білен иір сағат 8. Başda va soňky täzelikler dikkatiňizi hödürleýäris. Ýeşenbi güni Türkmenistanda milli bedew bayramy elinlenip geçildi. Bu bayramçylyk bilen bagly gurnulan ýetäti şäherlerden birem ýeşenbi güni Aşgabat şäheriniň etegindäki aýlawda gurnulan at çapyş ýarşy boldy. Bu ýarşy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň hem öz bir karar diýen aty bilen gatnaşmagy ýarşyň aýratyny ruwakaty boldy. 7 tane çapyk tuwaryň arasynda Berdimuhammedow öz atyny Pellehana ilkinji bolup gelip 13 million dollarlyk bayrak fondunyň 11 million dollarına eye boldy. Ýarşyň soňunda Berdimuhammedow öz gazanan 11 million dollarlyk pul bayrağının ýurdun açylyk puwdugyny ösdürmek maksatlary üçin bu puwdugy tarif ediljekdigini aýtdy. Duşanbe günü Çehiyanın payitahtı Praganın merkezinde remont işleri alınıp barlayan bir binada güýçli partlama ýüze çykdy we 35 töwerek adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Duşanbe günü öýlen geçirilen metduat konferensiýasynda Praganın polisiýa idarasynyň başlygy bu partlamanyň gadyň sızyp çykmagy netijesinde ýüze çykandygyny tasdiklady. Şeýle hem ol partlamada jemi 35 adamyň yaralananyny, olardan ikisiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Duşanbe günü Irak'ın adından 3 şehrinde ýyldyzyna bomba partlamaları amala aşyrly. Partlamaların hemmet hem maşine yerleştirilen partlayıcı maddeler arkalı gurnuldy. Irak'ın polisiýasy Amara şehrinde gurnulan partlamada adından 9 adamın ölüp 20 töwerek adamın yaralanandygyny, Divaniyah şehrinde gurnulan ýene bir partlamada adından 7 adamın ölüp 15 töwerek adamın yaralanandygyny, Kerbala şehrinde gurnulan partlamada bolsa adından 2 adamın ölüp 12 töwerek adamın yaralanandygyny aýdýar. Partlamalaryň jogapkärçiligini häzir Lekçe hiç bir topar öýüsini almady. Duşanbe günü Pakistanyň Peşawar şäherinde de jandan geçen hüjümçüniň amala aşyran partlamasynda 8 adam ölüp 45 töwerek adam yaralandy. Pakistanyň resmiýleri ýol gorasynda amala aşyrylan bu partlamada şäher resmiýleriniň ulag kergeniniň nyşana alynan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Owganystanyň Peşawardaky konsulluğunyň resmiýleri bu partlamada 2 tane owgan diplomatynyň da ölenligini ma'lum etdiler. Duşanbe günü Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin Moskwada Ýaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe bilen gepleşip geçirdi. Munyň öýüdi Ýaponiýa bilen Ortiýadyň döwlet liderleriniň soňky 10 ýyllygyň dowamyna geçiren ilkinji duşuşy hökmünde alamatlandy. Bu gepleşiklerde öýdara hyzmatdaşlyklara degişli käbir meseleler bilen birlikde ýuwaş okyanyndaky käbir dawaly territorial meselelerinde ara alınıp maslahatlaşylandygy habar berilýär. Ýakynda Ortiýadyň Soçi şäherindäki guruluşlyklaryň çykdajylary bilen baglanyşykly aýplanyp, wezipetinden boşadylan Ortiýadyň Olimpiýada komitetiniň başlygynyň ornatary Ahmet Bilalow özüni zäherläp öldürmäge synanşygyň edilendigi barada beýan etdi. Şu aradaky giňişräk maglumat bilen habarçymyz gödel tanyşdyrar.
Ortiýadda 2014-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň da şunday her aýda diýen ýaly dawa jenjel ýüze çykýar. Soňky dawa Olimpiýa komitetiniň başlygynyň öňkü ornatary Ahmet Bilalow bilen baglanykdy ýüze çykdy. Ol söýleň fevral aýynda Vladimir Putin tarapyndan köpçüligiň öňünde matharalanyp wezipesinden boşadylypdy. Bilalow Soçida gardy tepmek üçin lyja tramplininiň gurulyşyny uzagy çekdirmekde we bu obýektde çaktan aşa köp pul sarp etmekde aýplandy. Bilalow özüniň Moskwadaky ofisinde tut serişdesi bilen zäherlenenligini 27 aprelde aýtdy. Bilalow bu arada habar bermek islemeýändigini, emma bu waka köpçülüge mälim bolansoň mejburi tasdiklanlygyny belledi. 42 ýaşly Bilalow geçen ýylyň güzünde Moskwadaky ofisinde işleýän döwründe özüni erbet duýup başlanlygyny gurrun berdi. Ol özüniň kim tarapyndan zäherlenenligini entek bilmeýänligini we şonuň üçin hiç kimi aýplamak islemeýänligini aýtdy. Bilalowyň bu beýannamasy Olimpiýa komitetiniň bugünkü resmiýetiniň keselçiligi we onuň Germaniýa gidip özüni bejer Meginin sebepleri barada soňky hepdeniň dowamynda edilen saklamalaryň soňuna nokat goýdy. Geçen aýda prokurorlar Olimpiýa komitetiniň öňkü resmiýetine garşy jinayet işini gozadylar. Bilalow guruluşyklara niýetlenen 2.6 million dollar möhürli puly bir kanun sowmakda aýplanýar. Şeýlede Bilalow 97 000 dollary bir sarpa sowmakda günäleňýär. Bilalowyň özüniň zäherlenenligi barada eden beýannamasy Ortiýadda ynamsyzlyk bilen garşy ýetirildi. Gazeta Ru atly awrely täzelikler neşri Bilalowyň medisina barlyklarynyň netijelerine salgylanyp, onuň ganynda tapylan rtuç serişdetiniň mösüriniň kadydan çykmaýanlygyny habar berdi. Bilalowyň işi Soçida olimpiada görülýän taýýarlyklary äger türli korrupsiýanyň gurşaw alanlygyny görkezýän mysallaryň biri bolup durýar. Orsetiň döwlet barlygy gullugy olimpiada diýişi gurulşuklaryň köpüsine jogapkär döwlet kompaniýalary tarapyndan ýarym milliard dollar pulyň näwelli maksatlara sowulanlygyny anyklady. Olimpiada oýunlaryna bir ýyldan azyrak wagt galanda obýektleriň gurulşygynyň büdjetiniň 5% çyşyrylanlygy habar berilýär. 2014 ýylyň 7-nji we 23-nji fevral aralygynda Soçida geçiriljek bu Olimpiýa oýunlarynyň taryhda iň gymmat baha oýunlar boljakdygy aýdylýar.
Hormatly dinleýijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Bir de gepleşikler mi dowam etdirýär.